Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kung mayroon kayong magandang ideya sa negosyo, ano ang gagawin ninyo upang ito ay maging katotohanan? Isang chef sa Sydney ang nagsisimula ng kanyang unang restoran mula sa wala. Hindi ito madali, kagaya ng iniisip ninyo. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Hannah Sinclair. Sa isang maliit na lugar sa Cromer na nasa hilagang baybayin ng Sydney, ang pangarap ng isang chef ay dahan-dahang nagiging totoo. Si Ashraf Saleh ay nagtrabaho sa ilang malalaking kusina sa bansa. Subalit ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang hamon ng pamamahala ng kanyang sariling negosyo. Sinabi niya na ninenerbiyos siya tungkol sa negosyo.
Working lots of venues and finally my dream come true. A small suburban area is better for us. People always there. They live locally. They want to eat something, they want to drink something, just work from home.
Tatlong taong naghanap ng tamang lokasyon para sa kanilang negosyo, sina Ashraf at ang kanyang asawang si Kit, at ngayon ay nagtitiwala na sila na natagpuan nila ito. Ang panimulang gabi ay dalawang beses na ipinagpaliban dahil sa hindi inaasahang pagkaandala. Sinabi ni Ash na may gastos din kasama sa pag-aayos ng lugar.
You don't even know if you example if lights. You're thinking this light looks really good, but maybe this light is $500. Maybe I'm thinking it's $99. So this sort of bills are unexpected, like especially electrical, plumbing, carpenter job is really expensive.
Ang ilang aspeto ng pag-aayos ay madali dahil ang lugar ay meron ng unang dekorasyon na kung saan ang labasan ng usok at proseso ng pag-aproba ng konseho ay tapos na. Dahil sa kanyang naunang karanasan sa ibang restoran, kasama ang The Station sa Warunga at ang SBS Cafe sa Atarmon, pamilyar na si Ginoong Sale sa mga regulasyon ng malinis na pagkain. Nagsimula siya sa kanyang karera noong mga huling taon ng 1970 sa Sheraton Hotel sa Saudi Arabia at nagsimulang nahila siya ng pamana sa gitnang silangan upang magdisenyo ng menu.
I grew up with a very poor family. So I still help mom and dad the cooking time because they used to work really hard. So I bring some of my own things to the menus, plus healthy superfood with Australian best produce. So I travel all over the Sydney to find the right produce, connect with the best suppliers, and putting everything in the menu. There's something good for everyone. And our menu has no chicken nugget or french fries.
Hindi pa nakapamahala si Kit Sale ng kanyang restaurant at siya ang namamahala sa operasyon ng negosyo. Nang tanungin kung ano ang hinaharap nila sa mga darating na buwan, sinabi ni Ginoong Sale na nakatingin siya ngayon sa mas mataas na pananaw.
I think top of the world because I work so many places. I make restaurant zero to hero.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.